Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην εκπομπή μας της περασμένης Παρασκευής μιλήσαμε για τον ήρωα Κυριάκο Μάτση, το σταυρατό του πενταδαχτύλου. Όπως είχαμε υποσχεθεί και η σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στον Κυριάκο Μάτση. Βέβαια, θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε σειρά εκπομπών για τον ήρωα, χωρίς βέβαια να καταφέρουμε τελικά να αποδώσουμε στην εντέλεια αυτό το κεφάλαιο που λέγεται Κυριάκος Μάτσης. Όπως είχαμε πει στην περασμένη μας εκπομπή, ο Κυριάκος Μάτσης ήταν ο φιλόσοφος της ΕΟΚΑ. Σήμερα θα ενδιατρίψουμε σε γραπτά του ήρωα, μέσα από τα οποία προβάλλει προσωπικότητα, τα πιστεύω, η φιλοσοφία του. Μαζί μου στο στούτιο έχω τον αγωνιστή της ΕΟΚΑ, τον Γιάννη τον Σπανό, ιστορικό ερευνητή του αγώνα της ΕΟΚΑ, ο οποίος θα βοηθήσει ακριβώς σε αυτή την αναφορά γύρω από το έργο του Κυριάκου Μάτση. Κύριε Σπανέ, θα ήθελα να αρχίσουμε αυτή την συνομιλία μας με ένα γενικό ερώτημα. Υπάρχουν μήπως γραπτά του Κυριάκου Μάτση όπου ο ίδιος διακηρύσει τις πεποιθήσεις του?
Βεβαίως. Έχω δει επιστολές του Κυριάκου Μάτση, στοχασμούς και επιηγητικά έργα που μου εμπιστεύτηκε ο αδερφός του. Επιστολές μάλιστα και στοχασμούς από τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Μάτσης, απόφυτος μόλις του ελληνικού γυμνασίου αμοχώς του, χρησιμοποιούσε, βρήκα και την ένδειξη, το ταχυδρομικών κυβότιων 7 των Βαροσίων. Τότε που διατύπωνε τη συνειδητοποιημένη του πορεία. Χαρακτηριστικό είναι και το ακόλουθο απόσπασμα. Θα ρηχτώ στον αγώνα. Θα πολεμήσω τίμια και παλικαρίσια. Θα αγωνιστώ για τον λαό. Τον βλέπω αμόρφωτο και θέλω να τον μορφώσω. Τον βλέπω αδικημένο και θέλω να τον δικαιώσω. Όπως βλέπετε, οι πεποιθήσεις, οι διακηρύξεις του Κυριάκου Μάτση προεκτείνονταν πολύ πέραν του κύκλου της ελευθερίας για την οποία θυσιάστηκε. Μάλιστα. Όμως, κύριε Κοτσόνη, θα ήθελα, πιστεύω ότι
και ενδιαφέρει. Και αυτά είχαν γραφτεί σε ποια εποχή ακριβώς?
Το 1945.
Πολύ πριν ακόμη αποφασιστεί ο αγώνας.
Από τον καιρό που ήταν Παλικαρόπουλο, μόλις είχε τελειώσει το γυμνάσιο του Βαροσού και εργαζόταν εκεί στο Βαρόσι. Όμως, έχω ένα γράμμα που έστειλε παραμονές της πρωτοχρονιάς του 1958 στους γονείς του. Ανάμεσα σ' άλλα, ο Κυριάκος ομολογεί ότι ενοστάλγησε την νηστιά του χωριάτικου σπιτιού του Παλαιχωριού, την θαλπορή, τη ζεστασιά εκείνη της οικογενειακής ατμόσφαιρας. Ο χειμώνας είναι πολύ πιο ωραίος στα βουνά. Γράφει όμως μια άλλη στοργή για μια άλλη γωνιά, η στοργή για τον ανυπόφορο δεσμό που κρατάει σκλάβο το νησί μας, μας έσπρωξε σε ένα δύσκολο δρόμο και πήραμε την απόφαση να τον ανεβούμε αψηφώντας κάθε αντικσότητα για να πετύχουμε εκείνο που χρόνια τώρα ονειρεύεται κάθε αληθινός Κύπριος πατριώτης. Ναι, σε εκείνη τη γωνιά, εννοεί την νηστιά του σπιτιού του, τον Τζάκη, ναι, σε εκείνη τη γωνιά πήραν τα πρώτα τους φτερά οι λογισμοί μας. Σε εκείνη τη γωνιά, τις χειμωνιάτικες μέρες, διαβάζαμε, θυμάστε, για τους θρύλους των Ελλήνων πολεμάρχων που δεν δίσταζαν να ποδηθούν στους πιο σκληρούς αγώνες για να χαρίσουν την λευτεριά στον τόπο που γεννήθηκα. Και προσέξτε και το ακόλουθο. Αλήθεια, στο ίδιο γράμμα. Αλήθεια, δεν υπάρχει χειρότερη κατάπτωση για τον άνθρωπο από αυτή που τον εμποδίζει για λόγους συμφεροντολογικούς και υπολογιστικούς να αποδυθεί στον πιο όμορφο αγώνα για την απόκτηση της ελευθερίας του. Εμείς προπάντων, λαός με πολιτισμό και με παράδοση ιστορική, βλέπαμε πάντα την αδικία που γινόταν στον τόπο μας. Από μικρά παιδιά φούντωνε μέσα μας η φλόγα και θέργεψε και μας έσπρωξε σε κάποια ανεβάσματα και σε κάποιους δρόμους που είμαστε αποφασισμένοι να τους περπατήσουμε. Και ακόμα κάτι, κύριε Κοτσόνη, γράφει στο ίδιο γράμμα. Θα υπάρξουν περισσότερα θύματα. Θα έχουμε κι άλλες καταστροφές και βανδαλισμούς. Θα έχουμε και άλλα ερείπια. Αλλά πάνω από όλα αυτά θα δώσουμε ακόμη σκληρότεραν την μπάλη και θα σταματήσουμε τότε μόνο όταν συντριβεί ο αντίπαλος. Και θα συντριβεί, να είστε βέβαιοι. Δεν θα τον νικήσουμε βέβαια στρατιωτικά, διότι αυτό είναι αδύνατο. Θα τον συντρίψουμε όμως πολιτικά. Θα τον καταστήσουμε ένα τέρας αδικίας, τόσο απέσιο, ώστε να εξεγερθούν συνειδήσεις των φίλων μας και να ζητήσουν τη συντριβή του τέρατος. Δεν είναι δυνατόν να κατησχίσει η αδικία και στην παρούσαν περίπτωση. Ο κανόν δεν είναι δυνατόν να έχει εξαίρεση. Να είστε βέβαιοι, εμείς μαχόμεθα με αυτήν την πίστη και αυτήν την ελπίδα και είμεθα βέβαιοι δια την τελική νίκη. Αλίμονον εάν είχομε αμφιβολίες.
Μάλιστα. Ο Κυριάκος Μάτσης, κύριε Σπανέ, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ήταν ένας άνθρωπος αγνός, ένας άνθρωπος με υποδομή, εθνική υποδομή, αλλά και με όραμα. Και αυτό φαίνεται μέσα από τα κείμενα του και από την δραστηριότητά του. Θα ήθελα όμως να μου πείτε, η θέση του μπροστά στο θάνατο ποια ήταν?
Παλικαρίσια. Ήτανε διγενική. Ο Κυριάκος Μάτσης ήταν ένας μονομάχος, συνειδησιακός, έναντι του θανάτου. Χαρακτηριστικό, ίσως να το ξανάπαμε κι άλλες φορές, είναι ένα σημείωμα στο βιβλίο του. Είχε ένα βιβλίο, «Η Σιδηρά Διαθήκη», και είχε επισημάνει την επιλογή. Ακούστε την. «Έκλεξε όσον μπορείς τον θάνατό σου. Ένας ωραίος θάνατος είναι συνήθως η ευγενεστέρα πράξη της ζωής». Εξάλλου, κύριε Κοτσόνη, γράμματα όπως εκείνο του Μαΐου του 45 και άλλα της ίδιας χρονικής περίοδου δεν είναι παρά προαναγγέλματα των γεγονότων που ακολούθησαν στη δεκαετία του 50.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, μου έρχεται τώρα στο μυαλό μια παλιά αναφορά σας στα προμαντέματα του θανάτου και από τον Αυξεντίου και από το Μάτσι. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτά.
Ναι, κύριε Κοτσόνη, έχω διαπιστώσει ότι ο Κυριάκος Μάτσης, όπως και ο φίλος του, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, είχαν καταπληκτική τη δύναμη πρόβλεψης των γεγονότων. Ένα παράδειγμα σας αναφέρω. Οι δύο φίλοι ήταν μαζί στα βουνά της Κακοπετρίας. Ο Κυριάκος πήγαινε να συναντήσει τον διγενή. Έπεσαν πάνω σε Εγγλέζους στρατιώτες. Ο Γρηγόρης ετοιμάστηκε να δώσει μάχη. Όπλησε το αυτόματό του. Οι δυο φίλοι πέρασαν, γλίτωσαν. Τότε ο Αυξεντίου του είπε: «Σωθήκαμε κι οι δυο από τον ίδιο κίνδυνο. Προβλέπω πως θα έχουμε την ίδια τύχη και ίσως το ίδιο τέλος». Είχαν την ίδια τύχη, κύριε Κοτσόνη. Προδόθηκαν, περικυκλώθηκαν, κλήθηκαν να παραδοθούν. Έκαναν την ίδια επιλογή. Διάταξαν τους συντρόφους τους να παραδοθούν και σκοτώθηκαν μέσα στα κρυσφύετα τους, έχοντας αγκαλιασμένα τα όπλα τους. Και προσέξτε, ήταν και η ίδια η τελευταία προθανάτια κραυγή τους, η κραυγή των ελληνικών αιώνων, ο αντίλαλος των ελληνικών αιώνων, Μολόν Λαβέ.
Μάλιστα.
Από τις Θερμοπύλες επαναλήφθηκε στον Μαχαιρά, επαναλήφθηκε στο δίκομα. Προμάντημα της πικρής μέρας του θανάτου του και το δικό του φθινοποριάτικο τραγούδι του 1958 με τίτλο «Παράξενο το μήνυμα των λουλουδιών που σπέρνουνε στους τάφους». Θέλω να σας το διαβάσω.
Μάλιστα.
«Λουλούδια πάν στο μνήμα μου, να σπείρεις θέλεις τώρα, που τον ιδεών το άνθισμα θαύτηκε μες στο χώμα. Σπείρετα. Πιο δυνατά θα πεταχτούν και τι όμορφα θα λάμπουν, σαν από το χέρι σου, κυρά, καλή φροντίδα θα βρουν. Κι όσο φουντώνει η φιλοσιά και πιο πολύ φυτρώνει, τόσο πιο πολύ βαθιά η ρίζα τον θαπλώνει, ώσπου να φτάσει στο κορμί κάτω που θα σαπίζει, πιο περισσά για να τραφεί και πιο πολύ να ανθίζει.
Χωρίς καμιά αμφιβολία, ήταν μια τεράστια απώλεια για την Κύπρο ο Κυριακός Μάτσης, κύριε Σπανέ. Από πάσης απόψεως. Δηλαδή, προσωπικά τουλάχιστον, από όσο έχω μελετήσει για τον ήρωα, δεν μπόρεσα να βρω ένα στοιχείο το οποίο να λειτουργεί αρνητικά για αυτόν τον άνθρωπο. Απέναντίας, όλα του τα στοιχεία, από τον καιρό που ήταν φοιτητής, όλη η δραστηριότητά του, μέχρι και την ημέρα του θανάτου του, ήταν θετικά στοιχεία. Και είχαν ένα γνώμονα, την Κύπρο, τον τόπο του. Θα ήθελα να μεταπηδήσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο όμως, αφήνοντας αυτό το κεφάλαιο του θανάτου και των προμαντεμάτων. Υπάρχουν στοιχεία για τις προβλέψεις του Κυριακού Μάτση σχετικά με την πορεία του κυπριακού θέματος, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μέσα από τα γραπτά του φαίνεται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την έκβαση του θέματος, του εθνικού θέματος που αφορούσε την πατρίδα του. Όμως, για το καθ' αυτό εθνικό θέμα, δηλαδή τον αγώνα αυτό καθεαυτό, γιατί μίλησε στα γραπτά του για μια Κύπρο, για τους Κυπρίους, για Κύπρο, για όλο το λαό της, τους Έλληνες, τους Τούρκους κλπ, να συνεργάζονται, να αγωνίζονται για τον τόπο τους, για την προκοπή του, εν πάση περιπτώσει. Όμως θα ήθελα ειδικότερα για το εθνικό θέμα, υπό την έννοια την οποία του αποδίδουμε σήμερα. Υπάρχουν γραπτά?
Υπάρχουν βέβαια πολλά γραπτά. Ήθελα όμως να τονίσω πως ο Κυριάκος Μάτσης ήταν ένας Έλληνας άνθρωπος. Είχε συνειδητοποιημένη την ελληνική ανθρωπιά μέσα σε εκείνη την αρχαίγονη μορφή της, ή αν θέλετε όπως την είχαν αντιληφθεί την ανθρωπιά την ελληνική οι φιλόσοφοι, οι Αθηναίοι φιλόσοφοι κυρίως. Αγαπούσε τον κόσμο όλο μέσα από αυτή την ελληνική του ανθρωπιά. Η ελληνική του καρδιά αγκάλιαζε τους πάντες, οποιασδήποτε φυλής, οποιουδήποτε θρησκεύματος.
Είναι εκεί που δεν τους άφηνε να ξεχωρίσουν.
Ναι, ήθελε το καλό των ανθρώπων. Αλλά πρωτίστως βέβαια ήταν το ίνδελμα της ελληνικής ελευθερίας και της ελληνικής ιδέας.
Άλλωστε φαίνεται καθαρά και από τα γραπτά του ότι το κέντρισμά του ουσιαστικά ήταν αυτός ο ελληνισμός, αυτές οι ρίζες, ναι, οι βαθιές ρίζες οι ελληνικές.
Μέσα του ήτανε Ρωμιός ως τις πιο μύχες χορδές της ψυχής του. Άρχισε να συλλαμβάνει την πορεία του εθνικού μας προβλήματος πολύ πιο πριν να διαγραφούν οι δυνατότητες για προβλέψεις για το άμεσο και απόρριτο μέλλον. Είχε για παράδειγμα διαισθανθεί τις τρομακτικές προεκτάσεις από τη συνωμοτική ανάμιξη του τουρκικού παράγοντα στην εθνική μας υπόθεση. Είχε πλήρη συνείδηση των επιδιωκόμενων εξελίξεων από το 1956, από τις ημέρες της ανάκρισης στην Ομορφίδα, από την περίοδο της κράτησης στην Κοκκινοτριμιθιά, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, από όπου έγραψε μάλιστα στον Θεσσαλονικέα φίλο του τον Ευάγγελο Πανέρα ότι το Κυπριακό δεν λύεται εύκολα, θα περάσει από διάφορα στάδια κλπ.
Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις του Κυπριακού, η εκτίμηση του ποια ήταν?
Είχε προβλέψει όσα δεν είχαν προείδει τότε άλλοι, που μάλιστα ήταν δεμένοι με την οφειλή της διορατικής ανάλυσης των γεγονότων και της πρόβλεψης των επιδιωκόμενων. Οι πολιτικοί δεν τα είχαν προβλέψει και ο Μάτσης είχε προείδει τα επερχόμενα γεγονότα. Άλλωστε, κύριε Κοτσόνη, έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι η δύναμη της ενόρασης των επερχομένων ήταν που του ενέπνευσε την τραγική, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ποιητική σύνθεση που στέγασε με τον τίτλο «Σε έναν τάφο». Θέλετε να σας τη διαβάσω?
Ναι, ναι.
«Να κλάψω πρέπει το χαμένο όνειρο και το λαμπρό το θησαυρό να θάψω. Στα νήλια της καρδιάς μαντρίσματα, έτσι που μάτι αδιάκριτο ποτέ να μην σημώσει κι ούτε το δάκρυ το καυτό ποτέ να μην πληγώσει την περισσή λαμπράδα του. Φέρτε εσείς μοίρες τα γραφτά και εσείς μάγισσες σύρτε απ' τις απόμακρες σπηλιές των μελουμένων τα πλεχτά. Σμίξτε κι εσείς δεντρώντα τάγματα και του μαρτιάτικου ανθισμού και του φθινοποριάτικου ξεφυλισμού συντροφιαστά με τον αξίνον τα ταράματα που για τη γη της κάφτουνε ζωή μέσα να πλάσουν, για λάκκο εν ανοίγουνε ζωή βαθιά να θάψουν. Ταιριαστείτε αρνιών βελάσματα με τον πουλιόντα και λαϊδίσματα, δεμένα με τον κιόνι το σκοπό, σαν με στο δάσος κλαίει και τίποτα να κλείσει τη φωνή του δεν μπορεί. Κι εσείς τις πλάσεις ξεφαντώματα, αύρες φυσήξτε του Μαγιού φουρτούνες του χειμώνα. Και λάτε, σμίξτε, σύρτε ένα να πλέξουμε χορό για τον λαμπρό το θησαυρό που πρέπει τώρα να θαυτεί και στα σκοτάδια να κρυφτεί. Ποιο ήταν το χαμένο όνειρο? Ποιος ο λαμπρός θησαυρός που χάνονταν? Ποια ήταν η διαφαινόμενη απώλεια που χρειαζόταν των στοιχείων της φύσης ο λιγμός σαν ίστατος αποχαιρετισμός, το κλάμα του θάσους, οι φουρτούνες του χειμώνα για τον ενταφιασμό? Όλα αυτά είναι ευνόητα.
Μάλιστα.
Έβλεπε να κινδυνεύει η ιδέα του αγώνα. Έβλεπε να συγχύζεται ο σκοπός του αγώνα ή τουλάχιστον διέβλεπε τάσεις σύγχυσης και γι' αυτό καλούσε τη φύση να θρηνήσει για το επερχόμενο τέλος.
Μάλιστα. Οι πηγές εμπνεύσεων, ποιητικών εμπνεύσεων του Κυριάκου Μάτση, κύριε Σπάνε, ποιες ήταν?
Ήταν ένα πολυσύνθετο φαινόμενο και εμπνεύσεις έπαιρνε από παντού. Ένας νους, μια καρδιά όπως τον Κυριάκο Μάτση έχει ανεξάντλητες πηγές. Όμως θα έλεγα ότι φαίνεται ολοκάθαρη η επίδραση του Σολομού, του εθνικού μας σπίτι, του Διονυσίου Σολομού, και όχι μόνο από τον ύμνο στην ελευθερία, αλλά από το όλον έργο του Σολομού. Για παράδειγμα, είναι ένα ποιητικό κάλεσμα που σαν να ξεπροβάλλει από το σολομικό δράμα των ελευθέρων πολιορκημένων του Μεσολογγίου, την Κυριακή των Βαΐων του 1826. Προσέξτε το. «Σταμάτα σιρήνα, το αίμα να χύνεις, στις καρδιάς το βυθό και σημάγεις σα στρίγκλα τα βοτάνια σου ρίχτα σε αβίσσον χαμό». Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο ρυθμός...
Χρησιμοποιεί το μέτρο το ίδιο.
Ναι, και το μέτρο είναι αυτός ο ρυθμός του ρομαντισμού, του ρομαντικού βάλς, αν θέλετε,
μάλιστα,
που χαρακτηρίζει και τον Σολομό, αλλά και τον Βασίλη τον Μιχαηλίδη. Πολύ.
Κύριε Δέσπανε, υπάρχουν ποιητικά προανακρούσματα του Κυριάκου Μάτση για το επερχόμενο τέλος?
Ναι, είναι κάποιοι στίχοι που τους χαρακτήρισε και άλλοτε τραγικούς. Όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Κοτσόνη, προανακρούσματα του στοχασμού, του πόνου για όσα έμελαν να ενσκύψουν. Αντιγράφω, εδώ έχω αντιγραμμένο ένα απόσπασμα από ποιητική σύνθεση λίγο πριν από τον ηρωικό του θάνατο στο δίκομο. Ακούστε τον. «Είναι βραδιές που η σκέψη μου γοργές φτερούγες παίρνει και ξεπερνά τα διάσελα και ξεπερνά τους κάμπους και πιο κοντά με φέρνει σε κάποιους κόσμους όμορφους που πίστεψα πως ξένοι από τα μικρά και ατάσημα να ξεχωρίζουν μάθαν στα όμορφα σταγγελικά του ηθικού παλάτια τα διαφεντέματα του νου και της καρδιάς τα πλάτια. Κι είναι βραδιές που ταπεινά με το κεφάλι γέρνο στα πόμακρα απλησίαστα του ονείρου τα παλάτια και αποζητώ μια χαραυγή, μια πόρτα ή μια τρυπούλα, έτσι που λίγο ένα φως και ακόμα ένας ίσκιος να ξεπεράσει τα τυφλά κι εγώ να κρυφαδράξω σε έναν απάντεχο σκοπό τη λάμψη ή τη μαυρίλα. Ούτε ο ημέ τη λάμψη τους να τη χαροδεχτήκανε, ούτε και τη μαυρίλα. Μου είπαν, ξένε, το δρόμο στρίψε. Δεν είναι εδώ το παλάτι που ζητάς, ελάθεψες, άλλο καντούνι στρίψε». Και από την κατάληξη του ποίηματος, κύριε Κοτσόνη, αναφέρω, ακούστε το. «Στον κόσμο τούτο δεν θα βρεις το παλατάκι που ζητείς, φτωχέ μικρέ διαβάτη. Είναι κλειστές οι πόρτες του. Το φως του είναι δεμένο. Είναι η ίσκη του μικρή. Τους λείπει τόσο το κορμί».
Μήπως αυτό το ποίημα, κύριε Σπάνε, έτσι τώρα μου έρχεται, μήπως αυτό το ποίημα είναι και μια απάντηση στο ποίημα του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Θα πάρω μια ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια. Να βρω τα σκαλοπάτια που πάει στη Λευτεριά, που αναφέρεται για το παλάτι που θα βρει κλπ. Κλπ, ναι. Κλπ.
Κινούνταν και οι δύο ψυχές μέσα στον ίδιο ιδεολογικό χώρο, αναπτύσσονταν, πυρώνονταν μέσα στο ίδιο καμίνι, το καμίνι του αγώνα, είχαν τις ίδιες ιδέες, ήταν η ίδια η ζωή τους, ο ίδιος ο δρόμος τους προς τη θυσία, που κατά συνέπεια είναι επόμενο. Του ενός η έκφραση να μοιάζει με την έκφραση του άλλου.
Και υπάρχει και κάτι άλλο. Εις μέρ τον Ευαγόρα Παλικαρίδη υπάρχει εκείνη η νεανική ορμή, εκείνο το νεανικό, η έκφραση και η έκσταση, αν θέλετε, ναι, μπροστά σε αυτό το μεγαλείο το οποίο έχει μπροστά του και προσπαθεί να το φτάσει. Στην περίπτωση όμως του Κυριάκου Μάτση, είναι ο προσγειωμένος ο άνθρωπος.
Είναι πιο μεστός.
Πιο μεστός, μάλιστα.
Είναι η διαφορά της ηλικίας και ίσως η διαφορά του μεγέθους των ευθυνών.
Και ακόμη κάτι άλλο, ίσως η χρονική περίοδος που έχουν γραφτεί αυτά τα ποίηματα.
Ναι.
Το Μενένα γράφτηκε στην έναρξη ουσιαστικά του αγώνα. Το άλλο
στη λήξη.
Ουσιαστικά σχεδόν στη λήξη, ναι, δηλαδή ήταν με το τέλος της ζωής του Κυριάκου Μάτση. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, κύριε Σπανέ, είναι πολύ, μας έχουν μείνει μερικά λεπτά μόνο, θα ήθελα να μου πείτε έτσι με δύο λόγια. Στη ψυχή του ήρωα, η κυριαρχική ιδέα ποια ήταν?
Η Ελλάδα. Η ιδέα της Ελλάδας. Όταν, κύριε Κοτσόνη, πριν χρόνια αποτόλμησα μια πρώτη φιλοσοφική προσέγγιση της ψυχοσύνθεσης του Γρηγόρη Αυξεντίου, τις ώρες που κονταροκτυπιόταν με το θάνατο και το πλατή του μέτωπο άστραφτε από τη μαρμαριγή της Αθανασίας, αισθάνθηκα γύρω μέσα μου την έβδομη στροφή της καλβικής οδής εις δόξαν. Ίσως να το θυμάστε, θερμότατον των πόθων εφύτευσα στις δόξεις εις την καρδία των τέκνων σου ο Ελλάς και καλείσαι μήτυρ ηρώων.
Μάλιστα.
Την ίδια αίσθηση ένιωθα να βράζει στο αίμα, ενώ ειχνηλατούσα στα πεδία της μνήμης εκείνων που έζησαν τις στερνές στιγμές της ηρωικής θυσίας του Κυριάκου. Η Ελλάδα ήταν η μεγάλη του αγάπη, μου υπογράμμισε ένας από τους δυο συντρόφους του, ο Κωστής ο Χριστοδούλου, ο Κωσταρής. Και του σταυραετού του μαχαιρά και του αετού του πενταδαχτύλου είχε κερδίσει τις ψυχές η αιώνια και η αναλύωτη ιδέα της Ελλάδας. Ελλάδα που υψώνεται πάνω από τους ανθρώπους της κάθε εποχής, πάνω από τις αδυναμίες και τις συμβατικότητες, και παραμένει άφθαρτη σε καιρούς που φθύρονται όσοι δεν έχουν τη δύναμη να σταθούν όρθιοι, να αντιμετωπίσουν κατάφατσα τις συγκυρίες και έρπουν κρυμμένοι στην τροπή και στην αντίμωση.
Κύριε Σπανέ, λοιπόν, που δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας για να συνεχίσουμε, όπως είχαμε πει, αγαπητοί ακροατές, όσο και να προσπαθήσουμε, είναι δύσκολο να καταφέρουμε τελικά να αποδώσουμε στην εντέλεια αυτό το κεφάλαιο που λέγεται Κυριάκος Μάτσης μέσα στα στενά χρονικά πλαίσια που έχουμε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εδώ εξαντλείται η αναφορά στον Κυριάκο Μάτση. Θα επανέλθουμε σε άλλες εκπομπές για να δώσουμε ακόμη περισσότερα και πιο λεπτομερή στοιχεία από τη ζωή, από το έργο του Κυριάκου Μάτση, παρουσιάζοντας καθαρά την ανθρώπινη διάσταση αυτού του μεγάλου τέκνου της Κύπρου. Σήμερα όμως τελειώνει στο σημείο αυτό η εκπομπή μας. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της Σιώκα». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.